teatterinäyttelijän ammatissa on parasta se kontakti, mikä syntyy yleisön kanssa, koska se parhaimmillaan on semmoinen, että vaikka olisi kuinka iso sali, niin yleisö seuraa niin tiiviisti, että vois kuulla, kun silmäneula putoaa lattialle.
Tänään saamme kurkistaa näyttelijä Leena Uotilan kotialbumiin. Ennen kuin me katsotaan sun valokuvia, niin muutama sananen Teräsleideistä. Sä esitit siinä 75-vuotiasta Inkeriä, joka pakoilee vankilaa ja lähtee siskojensa kanssa tien päälle. Minkälaista oli näytellä Inkeriä?
Se oli tietysti ihanaa näytellä sitä, mutta se tuli jollain lailla iholle se rooli, että siinä oli niin paljon aineksia, jotka mä koko ajan niin kuin tunnistin, että tässä on aika paljon semmoisia asioita, jotka on mua.
Mitä esimerkiksi?
Semmoinen lamaantuminen vaikean tilanteen edessä ja ärtyminen, kun ei saa rauhassa ajatella. Toiset puhuu vieressä ja tavallaan myöskin innostuminen niin kuin jostain, no esimerkiksi siitä, että haluaa palata niin kuin muistelemaan nuoruuttaan. Tosin Inkerihän ei innostuneena. Hänenhän on pakko miettiä, miten hänen elämänsä on mennyt. Mutta varsinaisesti se asia, että täytyisi olla rehellinen itselleen, eikä valehdella itselleen niin kuin omista valinnoistaan, vaan pystyä näkemään tilanteet semmoisena kuin ne on ja tekemään niin kuin oikeita valintoja.
Minkälaisia asioita sinulle tuli mieleen siinä, että mitä valintoja olet tehnyt?
No ei varsinaisesti valintoja, mutta onko niin kuin, tietysti on ollut jotain asioita, mitä on niin kuin työssä valinnut, että menenkö tuonne vai otanko tuon vastaan vai tämän vastaan. Ja se, että miten sen valinnan tekee, että onko siinä rehellinen itselleen, mitä oikeasti haluaa, eikä valehtele itselleen. Pitäisi olla rehellinen itselleen, mutta se on semmoinen asia, jota niin kuin, en mä tiedä, tässä iässä ilmeisesti rupeaa vähän miettimään, että mitäs kaikkea tässä on tapahtunut.
Mutta yksi sun aivan upea taitos on tuoda se semmoinen tragedia ja komedia yhtä aikaa framille, näytille. Ja mun mielestä siinä juuri näkyy tässä Teräsleideissä tämä tragedia ja komedia. Niin minkälaisesta semmoisesta taimauksesta on kysymys, että se toteutuu?
Se on kysymys komediassa varsinkin. Siinä täytyy olla tietty rytmitaju, että vaistoa jollain lailla sen ajatuksen kulun, miten se menee. Ja komediassahan se menee nopeammin, käänteet on nopeampia ja myöskin tunnetilat vaihtuu komediassa erittäin nopeasti. Ja se tavallaan on se juttu. Silloin pitää olla niin, sanoisinko mä, henkisesti joustava, että pystyy laakista tuottamaan erilaisia tunnetiloja. Ja sitä voi opetella.
Ensimmäisessä kuvassa olet noin 1-vuotias ja olet isovanhempies kesämökillä. Leikkikehä on kannettu ulos pihalle ja tähyilet siitä kehästä ulospäin. Tätä kuvanottohetkeä sä et voi millään muistaa, kun sä oot kovin nuori tuossa, mutta minkälainen kesäpaikka sun isovanhemmillas Leena Uotila oli?
Se oli maaseutua silloin, nykyäänhän se on oma kotialue tuolla Vantaalla. Ja siellä oli semmoinen mäki, joka oli kallioinen mäki ja maanviljelijä ei saanut sitä hyödynnetyksi, koska siitä ei millään saanut peltoa aikaiseksi siitä mäestä. Niin hän oli sitten myynyt ne tontit kesämökkiläisille ja mun isovanhemmat osti siitä tontin ja rakensi sinne ennen sotia semmoisen tosi pienen mökin, oliko se vaan joku 34 neliöä, ja siinä oli pieni olohuone, keittiö, ja sitten oli pieni makuuhuone isovanhemmille. Siellä oli mun pinnasänky jossain vaiheessa, ja sitten siitä meni semmoiset kukon portaat yläkertaan, jossa oli vintti. Ja se vintti oli siis semmoinen matala vintti, että siellä niin kuin mentiin kumarassa. Mutta sinne sai sitten lattialle sänkyjä.
makuutilaa myös. Mm. Minkälaisia ne lapsuuden kesät tuolla kesäpaikassa oli?
No siellä oli tosi ihanaa, koska mun vanhempien lisäksi siellä oli mun tätini perhe. Eli isovanhemmilla oli kaksi tytärtä ja molempien perhe vietti siellä kesälomaa. Ja sitten mulla on kaksi serkkua, joiden kanssa vietin tosi paljon aikaa. Et ne on melkein sisarusten asemassa, että niin paljon vietin heidän kanssaan aikaa.
Minkälaisia leikkejä te leikitte?
Kun siinä oli sitä kalliota, niin siinä oli aina lätäköitä. Siinä lätäköissä voi kaarnalaivaa uittaa. Siis Vantaan jokihan oli 2 kilometrin päässä. Että sinne joelle muuten tehtiin sitten matka. Sinne mentiin isolla porukalla, koska siellä pestiin myös mattoja. Ja siellä sitten opeteltiin uimaan. Tosin mä en oppinut siellä uimaan kyllä. Mua yritettiin opettaa uimaan maauimalassakin, mutta en mä sielläkään oppinut uimaan. Et sitten myöhemmin vasta joskus 8-vuotiaana opin siellä Vantaanjoessa uimaan.
Kuitenkin ulkovesissä.
Ulkovesissä, joo.
Sun isäs Erkki Uotila oli näyttelijä ja äitisi Anna-Liisa Virta oli töissä pankissa, joten sä olit ilmeisesti aika usein isovanhemmilla hoidossa, kun päiväkoteja vielä ollut, niin kävikö sä myös katsomassa isäsi näytöksiä sitten?
No silloin, kun hän oli vielä Vallilan työväen teatterissa, silloin hän kirjoitti tuonne Vallilan ulkoilmanäyttämölle ja sinne hän kirjoitti näytelmiä, mutta siellä mä en nähnyt hänen näyttelevän, siellä mä katsoin sitten kaikkien muiden näyttelemistä pienestä lähtien. Mutta kun isäni perusti tämmöisen Helsingin ympäristöteatterin, joka kiersi Etelä-Suomea esittämässä näytelmiä, niin heillä oli aina tämmöinen Helsingin ensi ilta ennen kiertoetta, niin se oli Helsingin työväentalossa. Ja siellä mä näin isäni esiintyvän.
Kuinka varhain sä tiesit, Leena Uotila, että susta tulee näyttelijä?
Kyllä mä tiesin sen jo hyvin varhain. Muistan, että isä täytti 50 vuotta ja mä olin silloin 5-vuotias, koska hän oli aika iäkäs mut saadessaan. Ja silloin siellä joku kysyi multa, että tuleeko sustakin näyttelijä isona ja mä sanoin, että tulee.
Toinen kuvasi, Leena Uotila, on semmoinen aika uniikki kuva talosta, jossa sun isovanhempas asuivat. Osoite on Siltasaaren katu 12. Ja kuvaan Hakaniemestä Helsingistä. Tätä upeaa taloa ei enää ole, kuten ei monta muutakaan Hakaniemessä olevaa taloa. Että siellä on aika paljon rakennettu niitä suorakaiteen muotoisia taloja.
Ja montaa muutakaan taloa ei ole enää Helsingissä.
Se on totta. Mutta se on semmoista 50-60-luvun suoralinjaista arkkitehtuuria nykyään. Mitä sä ajattelet, kun sä katsot tätä taloa, joka on täynnä hienoja yksityiskohtia?
No ensimmäisenä mä tietysti ajattelen sitä, että miten varmaankin tarvittiin asuntoja ihmisille, kun näitä vanhoja hienoja taloja purettiin. Että kyllä se syyttävä sormi kuitenkin menee sinne purkajiin. Hienoa perintöä on hukattu ja menetetty. Tämäkin kuva on niin huono ja vanha, että hädin tuskin näkee noi hienot koristeet tuossa talon seinässä.
Suurennoslasilla katselin tuossa, niin siinä taitaa olla miesten vaatetusliike siinä kulmassa.
Joo, niin on. Ja sitten siellä oli hattuliike ja oliko siellä kenkäkauppakin. Ja mä en muista ihan tarkkaan. Mutta sitten muuten tämä tuo tosi lämpimiä muistoja, koska mä muistan myös sen asunnon ihan tarkkaan.
Minkälainen se oli?
No siinä oli ovesta tullessa oli pitkä käytävä, jonka oikealla puolella oli huone ja perällä toinen huone. Siellä oli niin kuin nurkka, jossa oli WC. Mä muistan, kun mä jouduin sinne lukituksi. Oli vanhanaikainen se lukko ja mä käänsin sitä pientä nuppia. Ja mä en saanut sitä aukastua. Ja sitten mä muistan vaan sen, kun mä hätäännyin hirveästi siellä. Ja aikuiset huutaa sieltä oven takana, että koita avata se pieni nuppi siitä. Käännä sitä nuppia. Ja minä itken vaan ja sanon, ei, mä haluun pois täältä. Käännä sitä pientä nuppia. Sitten sen käytävän vasemmalla puolella oli keittiö ja keittiön jälkeen tuli sitten makuuhuone. Kun oli suht koht pienet tilat sitten, niin se iso huone siellä kadun puolella oli mun isoisäni toimistohuone, koska hänellä oli tämmöinen asioitsijatoimisto. Hän oltuaan useampi kymmen vuotta tuolla Metallityöväen liiton luottamusmiehenä. Hänelle oli tullut paljon tuttavia, jotka halusivat, että hän alkaisi hoitaa heidän asioitaan. Ja siihen aikaan ainakin sai vielä kuka tahansa puolustaa oikeudessa ihmisiä, niin hän puolusti oikeudessa. Hän laittoi veroilmoituksia ja siellä oli pitkät jonot, jotka tuli veroilmoitusapua hakemaan. Ja mä taisin olla joku 5-6-vuotias kanssa, niin mut palkattiin sitten avaamaan ovi näille asiakkaille. Ja mä sain siitä jonkun ihan rahapalkan, varmaan 50 penniä.
Isoisä ei ollut siis asianajaja, vaan asiamies ikään kuin.
Niin, hän oli asiamies. Hän ei ollut lukenut lakia eikä mitään.
Mutta viisaat isovanhemmat, kun antoi tämmöisen tehtävän pienelle tytölle, tärkeän tehtävän.
Joo, siellä oli paljon muutakin kivaa, koska sitten kun mun isoäiti puunasi siellä lattioita, tietysti kävi paljon näitä asiakkaita, niin oli semmoinen puunauslaite, joka oli aika iso, semmoinen 30x20 senttiä ja sitä työnnettiin. Ja sitten mä muistan, kun mä aina halusin mennä istumaan sen laitteen päälle ja sehän oli tosi hyvä idea, koska silloin se painoi enemmän siihen lattiaan.
Minkälainen isoäiti sulla oli?
Isoäiti oli muuten ihana, mutta hän oli aika tiukka. Risusta tuli ja täällä mökilläkin oli kyllä se vitsa oli siellä oven yläkarmissa. Kun mua oli kielletty syömästä lunta, olin serkkuni kanssa, pääsimme pihan läpi menemään Paasivuoren puistoon ja siellä oli puistotäti. Ja mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran menin sinne, mä oon ollut varmaan just 2-vuotias. Ja mä katsoin sieltä puiston reunasta ja mä ajattelin, että voiko näin isoa puistoa ollakaan. Siellä puistotädillä oltiin silloin päivällä ja siellähän mä söin sitä lunta ja tämä serkkupahanen meni kantelemaan, että Leena söi lunta ja sitten tuli taas risusta.
Kovaa koulua.
Kyllä.
Mitä sä muistat lapsuutesi Hakaniemestä ja torista?
Tori oli erittäin vireä, siellä oli paljon myyjiä, oliko siellä toisella reunalla halkoja myynnissä, koska sieltä muun muassa sieltä isovanhempien mökin vieressä oli Österin täti, joka kasvatti tomaatteja, hänellä oli kanoja ja hän kävi siellä myymässä ja hän möi siellä munia ja hän möi tomaatteja ja sitten siellä myös kävi, niin siellä oli perunaviljelijöitä siellä kylällä ja hekin kävivät siellä myymässä, että koko tämä Helsingin ympäristö kävi siellä myymässä tuotteitaan. Hakaniemen hallinhan mä muistan ihan pienestä ja ne eläinten ruhot, jotka roikku silloin siellä lihakauppiaiden katossa. Ne ei mua sillä lailla kauheasti järkyttänyt, mutta näiden nautaeläinten kielet, niitä mä en voinut katsoa, kun niitä oli siellä tiskillä.
No aika paljon tosiaan olit isovanhempies hoivissa siellä mökillä Vantaalla ja sitten Hakaniemessä, niin missä lapsuuden koti kuitenkin sitten oli?
No se oli sitten Töölössä ja sitten käytyäni Kaisaniemen kansakoulua 2 vuotta, niin sitten mä siirryin Töölön kansakouluun ja sitten kävin oppikouluunkin Töölössä.
Kuka oli sun lapsuutesi tärkein henkilö?
Kyllä mä sanoisin, että nämä isovanhemmat, mutta kumpi heistä, sitä mä en oikein osaa sanoa. He olivat niin erilaisia, mutta he olivat. Kun joka viikonlopuksi mentiin sinne isovanhempien luokse. Ja siellä käytiin sitten viikonloppuisin ja vietettiin lomat siellä. Niin kyllä se viikonloppu siellä oli asia, jota kuitenkin odotti, koska silloin siellä oli paljon, tai elämässä oli paljon enemmän eloa ja tapahtumia kuin se, että mä olin äitini kanssa kaksistaan kotona, kun isä oli aika paljon kiertueella. Olihan mulla tietysti koulukavereita ja niiden kanssa iltapäivät saatoin leikkiä siinä ulkona.
No sä olit vain 14-vuotias, kun sun isoäitis kuoli vuonna 60. Miltä se tuntui, kun tärkeä henkilö poistui elämästä?
Oli se tietysti kauhea juttu, mutta mä muistan sitä asiaa, niin mä en tiedä, joudunko mä jotenkin sen oman suruni peittämään, koska mä ymmärsin sen, että nyt mun äidiltä ja tädiltä on äiti kuollut ja mä jotenkin ehkä kiltteyttäni pidin heidän suruaan tärkeämpänä.
No ponnahduslauta näyttelijän urallesi oli sitten tämä TV-näytelmä Solveigin laulu vuodelta 70. Minkälaisessa ajassa ja maailmassa Solveig eli?
Joo, hänhän oli syntynyt siis ennen sotaa, että hän eli sen sodan ajan ja sitten hänen tavallaan aikuistumisensa tapahtui 50-luvulla ja mulla oli erittäin helppo niin kuin samaistua siihen aikaan. Solveig piti isoisästään ja isoäiti oli tärkeä ja vähän tiukka oli myöskin isoäiti. Ja sitten tämä 50-luvun aikuistuminen sattui sillä lailla, että mun tämä vanhempi serkkuni oli syntynyt just 30-luvun lopulla, että hänellä oli se. Hän oli mua 9 vuotta vanhempi, että hän oli silloin 50-luvulla jo siinä vaiheessa, kun sitten Solveig on siinä loppupuolella. Se sota-aika, joka aiheutti sitten siinä perheessä kaiken näköistä, isä Pörje tulee sodasta ja on vähän vammautunut niin kuin useat oli, ei fyysisesti, mutta sota oli ottanut henkisesti koville, niin siitä seurasi sitten väkivaltaa siinä perheessä. Ja eihän se äitikään ollut ihan valmistautunut siihen Solveigin syntymään, että hänhän lähtee sieltä pariksi vuodeksi pois ja sitten isoäiti, eli Famu hoitaa Solveigin. Huutaminen ja väkivalta, niin kun, se oli niin kun uutta sillä lailla, mutta totta kai niin kun hän näyttelee, hakee samaistumiskohteet, niin kun omista ei tarvitse olla niin kun riitaa tai väkivaltaa omassa menneisyydessä, sen hän saa muutettua.
No tosiaan Solveig eli siinä 50-luvun Helsingin rööperissä. Paljonko siinä Solveigin laulun isoäidin maailma oli siinä sellaista, mikä muistutti sun omaa lapsuutta?
No kyllä se asunto oli semmoinen, johon oli hyvin helppo samaistua, että semmoisia ne oli kaikki työväenluokan asunnot. Ja myös se, asiat oli selkeämpiä sen ajan ihmisille. Mä luulen, että nykyään ihmisillä on niin paljon erilaisia vaihtoehtoja, että ei välttämättä tiedä, että miten mihinkin asiaan suhtautuu. Periaatteet oli selkeämmät ja se oli niin kuin samaa.
Sä pääsit teatterikorkeakouluun, kun Kalle Holmbergista tuli rehtori ja sä toimit sitten vähän myöhemmin näyttelijätyön opettajana Jouko Turkan aikana. Sä opetit silloin improvisaatiota, niin minkälaista on opettaa improvisaatiota?
Se on yksinkertaista. Sä annat tehtävän ja katsot, mitä ihmiset tekee. Ja usein siellä näki sen, että opiskelijoiden improvisaatiokyky ja mielikuvitus löytyi siitä improvisaatiokyvystä. Että siellä näki, että tuolla ihmisellä on mielikuvitusta ja tuo lähtee siihen improvisaatioon sillä lailla, että keksi mielenkiintoisia ja jännittäviä.
Minkälaista oli opettaa siinä Jouko Turkan rinnalla?
Mä opetin näyttelijän työtä lähinnä. Jouko Turkka, kun hän oli ollut teatterin johtaja, niin hän mun ymmärtääkseni jatko sitä teatterijohtajatyötään, eli hän teki esityksiä. Hän otti ne opiskelijat rikkomalla nämä kurssit. Tietyn porukan hän otti aina tekemään jotain juttua ja sitten tuli Kino Helsinkiin tuli opetusteatteri, missä esitettiin sit näitä Turkan ohjaamia juttuja. Ja hän oli hyvin vaativa siitä, että jokaisen opettajan pitää huolta siitä, että jonkun sortin liikuntaa on opetuksessa mukana, ainakin siinä alkulämmittelyssä. Liikuntaopetustahan on aina ollut teatterikoulussa. Et mä muistan, kun minä olin koulussa, niin siellähän oli kaikki lihakset ja nivelet niin kipeät, ettei tuskin pääsi kiipeämään sinne Kansallisteatterin vintille oppitunneille. Mutta Turkalla oli siis se ajatus, että kun nämä opiskelijat ovat lojunneet koulussa pulpetin päällä, niin heistä täytyy tehdä sen näköisiä, että ihmiset maksaa rahaa heidän katsomisestaan.
Kolmas kuva on otettu vuonna 2000 ja siinä olet punaisessa rooliasussasi Helsingin kaupunginteatterin pukuhuoneessa. Kyseessä on tango ja teksti on puolalaisen näytelmäkirjailija Mrosekin Kynästä. Tekstin jokaisen lauseen arveltiin kertovan pinnan alla olevista totuuksista, jota virallinen informaatio kai lakaisi maton alle. Kuva ei ole semmoinen virallinen teatterin mainoskuva, mutta kuka tämän kuvan on ottanut?
Tämän kuvan on ottanut ex-vävyni, joka halusi ehdottomasti maalata. Hän opiskeli Moskovassa taideakatemiassa ja hänen piti tehdä kandityö. Ja hän eräänä päivänä näki, kun mä tulin ensiltä juhlista ruusupuska kourassa, jonka laitoin kotona pöydän päälle ja tulin erittäin väsyneenä. Ja hän ajatteli, että no tuossa on niin kuin työn raatama näyttelijä, tuollaisen minä haluan maalata. Ja sitten siellä pukuhuoneessa vietettiin aikaa aika paljon, kun hän maalasi mut. Ja siellä oli aina esityksen jälkeen, hän tuli sinne ja saattoi joskus olla joku toinenkin esitys ja sitten mä laitoin nämä vaatteet päälle. Ja se oli tosi mielenkiintoista se hänen työnsä seuraaminen. Hän katsoi mua sillä lailla, siinä oli jotain semmoista niin kuin eläin katsoisi tai se intensiteetti oli niin vahva meidän välillä, että hän... Musta tuntuu, että nyt se ei katso mun silmiin, mitä se tekee, niin kuin se haistelisi. Ja kunnes mä tajusin, että hän katsoo niitä mittasuhteita ja sitä pintaa tavallaan, että miten hän sen maalaa.
Ja, hän on ottanut ton kuvan, jotta hän pystyy maalaamaan sut.
Joo, hän otti aika monta kuvaa ja hän... Ilmeisesti maalasi sitä myöskin sitten työhuoneellaan.
Missä taulu nykyään on?
No se on mulla seinällä. Se on hirveän iso taulu, onkohan se peräti ainakin 1,5 metriä korkea. Ja sitähän ei voi viedä mihinkään kellariin eikä vintille. Se on, siellä se on seinällä.
Sellainen ex-vävy. No tangossa on paikoin semmoista mustaa huumoria. Se on farssi, tragedia, tragikomedia. Ja on kirjoitettu teatteriarvioihin, että sun komedia- ja satiiritaitos näkyvät siinä hyvin. Mutta minkälainen tämä rooli oli?
Tässä tangossahan on nuori mies, joka on kyllästynyt vanhempiensa bohemisuuteen ja hälläväliä asenteeseen, joka haluaa panna elämän järjestykseen siellä kotona, että ruoka-ajat, kaikki pitää olla selvässä järjestyksessä. Ja tämä asia viittaa juuri siihen esiripun takaiseen elämään, jota silloin Puolassa oli. Mun rooli on äiti, joka on boheemi, joka ei oikein ymmärrä poikaansa, että mitä se nyt hötkyilee tämmöisten? Kaikkihan on mennyt erittäin hyvin ja meillä on kivaa ja tämä on rentoa tämä elämä, että isä on samanlainen, nämä vanhemmat on näitä, jotka pitää panna järjestykseen. Siinä on myöskin isovanhemmat. Isoisä tietää kyllä, että tästä ei hyvä seuraa. Mä näin tästä tangosta Kansallisteatterissa aikoinaan aivan loistavan esityksen, joka on jäänyt mun mieleen, että mä muistan vieläkin sen ja varsinkin mä muistan sen, mihin se loppui. Se loppui siihen, että se paloverho, joka oli siis semmoinen rauta, joka tuli sieltä ylhäältä ja rämähti siihen näyttämön lattiaan. Ja siihen se näytelmä loppui, että rauta esirippu iski.
Sä oot tehnyt elämässä varrella varsin erilaisia rooleja, vähemmän semmoisia stereotyyppisiä naisrooleja. Minkälaista oli näytellä siinä poliisisarjassa Kylmäverisesti sinun, jossa sä esität ylikomisaario Mailis Santalaa?
Joo, siinähän sai olla poikien päällikkö. Se oli hieno työrupeama, ei suinkaan näiden rikosten kannalta, koska ne rikokset oli aika karmeita ja osin otettu tosielämästäkin. Mutta siinä oli näyteltävää. Siinä oli ajatuksia, siinä oli, siis näyttelijälle oli ajatuksia ja sen roolihenkilöllä mietittävää, että miten tämä ratkaistaan ja mistä voi olla kysymys. Ja sitten suhde näihin alaisiin, Antti Reiniin ja Ville Virtaseen, jotka näytteli näitä poliiseja, niin ne oli selkeät ajatukset, että se oli todella, todella mukava työrupeama. Näyttelijällä pitää aina olla näyteltävää, siis muutakin kuin vaan repliikit, se asia, mikä on siellä repliikkien alla.
Mitä siitä on jäänyt erityisesti mieleen siitä hahmon rakentamisesta tässä Mailiksessa?
No itse asiassa se, että ei ollut aikaa rakentaa sitä. Sitä tehtiin aika nopealla työtahdilla. Se on hyvä esimerkki siitä mulle itselleni, että ei tarvita muuta kuin oikea tilanne, oikeat ajatukset ja kontakti kaveriin, niin se syntyy siitä.
No sitten ryhmäteatterin porukka. Ryhmäteatteri on siis tämmöinen helsinkiläinen ammattiteatteri, joka perustettiin 67. Ja sinä, Leena Uotila, olet yksi perustajia jäsenistä, niin te ryhmäteatterin jäsenet näyttelitte vuonna 1991 riemukkaassa viihdeohjelmassa Nyhjä tyhjästä, jota juonsi iki-ihana Neil Hardwick. Mitä sä muistat Nyhjä tyhjästä parhaiten?
Kauhun. Siis muistan parhaiten sen aamuna, kun herää ja tietää, että tänä iltana on Nyhjä tyhjästä. Sitähän on maha sekaisin koko päivän ja kauhusta kankeana, että miksi en ole kaupan kassana. Ja toinen asia, jonka muistaa, on se, että kaikki ollaan siellä ryhmäteatterin takahuoneessa ja jännitetään ihan hulluna sitä, että kenen nimen se Neil sanoo seuraavaksi, kun hän pyytää aiheita yleisöltä, niin kenet hän käskee sinne näyttämölle. Ja me tiedettiin Kari Heiskasen kanssa, että jos sieltä tulee runo, niin se on joko hän tai minä.
Mutta se oli nautinnollista. Mä muistan sen hyvin. Minkälaista on näytellä improvisoiden silloin, kun ei voi mitään varmistella mistään?
Sehän on tosi kivaa. Nyt mä luulen, että se olisi huomattavasti kivempaa kuin mitä se silloin oli. Että silloin, että siitä kokemuksesta on oppinut sen, että, ja kyllä sen silloinkin huomasi, että yleisöllä oli sitä hauskempaa, mitä vähemmän näyttelijä tiesi, mitä sanoo. Että nehän aina putosi suoraan siihen, että nyt toi ei tiedä yhtään, missä mennään, ja kaikki ne hassut sanat ja onomatopoettiset ilmaisut, mitä näyttelijä kauhuissaan päästää suustaan, niin ne vaan nauratti yleisöä.
Mikä on parasta näyttelijän ammatissa?
Teatterinäyttelijän ammatissa on parasta se kontakti, mikä syntyy yleisön kanssa, koska se parhaimmillaan on semmoinen, että vaikka olisi kuinka iso sali, niin yleisö seuraa niin tiiviisti, että vois kuulla, kun silmäneula putoaa lattialle. Tavallisessa teatteriesityksessä, missä sinänsä ei oteta yleisökontaktia, niin että onnistuu siinä tilanteen luomisessa kavereiden kanssa aikaansaamaan niin kiinnostavan, jännitteisen tai hauskan tilanteen, että se resonoi sinne yleisöön.
No, aika tuore draamakomedia on Kari Hotakaisen kirjoittama Ihmisen osa, jota saattoi katsoa ensin Helsingin kaupungin teatteriversiona ja sitten elokuvana ja TV-versiona. Siinä esität tärkeää sivuroolia Salme-äitiä ja miehesi roolissaan Asko Sarkola. Kuinka helposti sä sujahdit tähän äidin rooliin Ihmisen osassa?
No, en niinkään helposti, kun mä olin itse näytellyt kaupunginteatterissa Ihmisen osassa näitä muita rooleja, varmaankin 13 eri roolia. Meillähän oli pienempi porukka tietysti siinä kuin mitä elokuvassa oli, ja sen lisäksi loistava Ritva Valkama esitti Salmea, ja se oli tehty tietysti aivan toisella tavalla, se tarinakin oli toinen. Et nyt oli Juha Lehtola ja Hotakainen kirjoittanut tämän elokuvakäsikirjoituksen vähän toisella tapaa. Mutta kyllä mulla se koko ajan oli se Ritva mielessä. Ja sitä helpotti tietysti se, että se käsikirjoitus oli toisenlainen ja se lähti tämän Pekka-pojan tarinana liikkeelle. Siinä pystyi hyvin eläytymään siihen Salmen lapsi-ikävään, siihen, että lapset eivät ota kontaktia ja haluaisi tietää, mitä niille kuuluu. Se vanhemman huoli lapsesta tavallaan tai kiinnostus lapseen tai ilo lapsesta, mikä tahansa suhde, joka tapauksessa suhde lapseen, niin sehän säilyy koko elämän. Että tässä elokuvaversiossahan vanhemmat lähtee Helsinkiin katsomaan, että mitä heille kuuluu.
Mikä olisi semmoinen unelmarooli, jonka sä haluaisit tehdä?
Nyt on vaikea kysymys, koska mä en tiedä, ajatteleeko näyttelijä niin kuin unelmarooleja, vai onko se että tekee vaan työtä.
Työstää sen.
Ja
mä en tässä, jos kysyy näin päin, mikä on ollut sitten semmoinen vaikein roolityös, jonka sä olet jo tehnyt?
No, kyllä se on tämä sama Inkerit Räsleideissä. Tai näistä samoista syistä, että siinä oli niin paljon asioita, ja joita pitää niin kuin sisäistää ja löytää se, missä Inkeri on samanlainen kuin minä. Ja jos ei ole samanlainen, niin mikä minussa on niitä asioita, jotka voidaan esittää Inkerin tämän ja tämän tai tunnetilan niin kuin muodossa.
Tänään on kanssani näyttelijä Leena Uotila, jonka valokuvat löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/6kuvaa. Neljännessä kuvassa palataan 80-luvulle. Kuvassa on koko sun nelihenkinen perheesi vuonna 83. Teillä on ulkovaatteet päällä ja olette jossakin eteisessä. Miehesi Henri Kapulaisen sylissä on Arttu tutteineen ja Annu seisoo siinä edessä, ja itse olet vasemmassa laidassa, sulla on baskeri päässä. Kotinne on siinä Hakaniemen torin kupeessa. Minkälaisia kaupunkilaisia te olette?
Me ollaan siis, minä, Annu ja Arttu, ollaan siis ihan umpikaupunkilaisia. Mieheni Henri, hän on tullut Tuusulasta. Hän on alun perin syntynyt Lahdessa, mutta muuttanut sieltä aika varhaisessa vaiheessa Tuusulaan, että hän on semmoinen maantien tuoma helsinkiläinen.
Mitä sulle tulee mieleen, kun sä katsot tuota kuvaa?
No, tämä kuva on otettu mun äidin eteisestä. Me ollaan luultavasti lähdössä, ja mun äiti on halunnut ottaa kuvan vielä, koska ei me tullessa näin hyvässä järjestyksessä olla. Me ollaan lähdössä, me ollaan saatu ruokaa, me ollaan tyytyväisiä, ja tässä vaiheessahan mä olen teatterikorkeakoulussa näyttelijän työn lehtorina, ja mun mieheni on, Kapulainen on jo jäänyt kirjoittajaksi kotiin ja vie Annua aamuisin kouluun sen pienen matkan siihen Kallion kansakouluun.
No miehesi Henri Kapulainen on tosiaan näytelmäkirjailija ja käsikirjoittaja, niin minkälainen puoliso sulla on?
Hänhän on hyvin viisas näin vanhemmiten. Nuorena hänen toiminsa ei välttämättä aina ollut niin viisasta, että muistan monetkin kerrat, kun hänellä oli jalkapaketissa. Ja mä ajattelin, mutta en mä sanonut siitä, tai ehkä sanoinkin, että kato nyt, kun sun elimistö ilmoittaa sulle, että hidasta vähän vauhtia, ettei aina mene jalkapoikki. Koska tätini, joka hallitsi tämän Stalin slangin, niin muistan silloinkin, kun tyttäreni pääsi ylioppilaaksi ja meillä oli juhlat kotona. Kapulainen taas klinkkas niiden kainalosauvojen kanssa. Niitä hän ei sitten enää koskaan palautettu sinne Töölön sairaalaan, vaan ne pidettiin varmuuden vuoksi kotona, kun se kuitenkin taas katkee se jalka. Niin tätini huusi sieltä kaukaa, että onks sun klabbis klesa? Nuoremmat vieraat katso ihmeissään, että kuka on tämä hienosti pukeutunut, jonka hiukset ovat hienosti laitettu nutturalle ja pari otsakiehkuraa hänellä, niin puhuu Stalin slangia.
Ja mitä hän kysyi?
Hän kysyi, että onko sun jalkas kipeä? Onko sun klabbis klesa?
Teillä on yhteistä taivalta Henri Kapulaisen kanssa kunnioitettavat 50 vuotta, niin onko puoliso muuttunut näiden vuosien varrella?
On hän muuttunut, joo. Että hän on niin kuin, hän tietää hirveästi asioista. Hän on kyllä aina tiennyt asioista, mutta silloin hän nuorempana hän aina käytti, oli Fakta-niminen tietosanakirja. Hän aina tarkisti ne tietonsa faktasta ja siitä tuli oikein semmoinen sanonta, että nyt katsotaan faktasta. Nyt katsotaan Googlesta, mutta silloin katsottiin faktasta. Nyt tuntuu, että hän omaksuu hirveän hyvin asioita ja hän osaa lukea näytelmiä loistavasti ja kirjoittaa loistavia repliikkejä, tosi hauskoja. Mutta se tietty railakkuus ja jonkin sortin boheemisuus ja yllätyksellisyys jotenkin, nehän ei enää ole semmoisia kuin mitä nuorella ihmisellä on.
Leena Uotila, mitä perhe merkitsee sulle?
Kyllä se perhe on se jotenkin se pohja. Se, että jos ajattelee, että ei olisi perhettä, niin nythän meitä on vaan me kaksi, kun molemmat on elää omillaan nämä lapset. Niin. Mutta silti meillä on aika tiiviit välit, että soitellaan ja kun ollaan kaupungissa ja hoidellaan pojan lapsia ja kyllä se on osa elämää.
No Arttu on näyttelijä ja Annu on kuvataiteilija. Onko ollut äiti-tytär-suhteelle eduksi vai haitaksi, että olette niin kuin eri taiteenlajien parissa?
Kyllä se on mun puolelta tosi kiinnostavaa, että hän on kuvataiteilija, koska mä löydän siinä niin kuin ihan uuden tai olen löytänyt niin kuin ihan uuden taidealan. Ja sitten hän on hyvin, tietenkin kun käy katsomassa kaikki näyttelyt, niin häneltä saa sitten tietoja niistä ja sitten voi keskustella näistä.
Viides kuva on jännittävässä maisemassa otettu kuva, jossa näkyy pitkänomainen talo. Siinä on joki ja joen töyrään laiturilla istut siinä punatukkaisena tyttärisi Annun kanssa. Miksi halusit tämän kuvan mukaan?
Tämä kuva on otettu Mielihovosta, joka on Tšehovin rakentama hänen kotipaikkansa, joka on Moskovasta joku parisataa kilometriä etelään. Kun mä kävin tämän Annun ex-anoppilassa siellä Serpuhovin kaupungissa ja he ehdottivat, että mennään tänne. Täällä on juhlat, täällä paljastetaan Tšehovin patsas. Sinne mentiin ja tutustuttiin tähän paikkaan. Se on hyvin soinen alue. Siinä vieressä on semmoinen vähän ränsistynyt kylä. Jehovahan meni sinne töihin, koska hän oli lääkäri. Hän sekä kirjoitti, että hän myös hoiti niitä kylän asukkaita. Ja tämä näyttää joelta, mutta tämä on semmoinen pieni lampi.
Mitä Tsehov mahtoi kirjoittaa tuossa talossa?
No ainakin novelleja hän on siellä kirjoittanut. Mä en tiedä mitä muuta hän on kirjoittanut, mutta hänen veljensä ja sukulaisensa ja kaikki tulivat sinne. Ja siellä hän sitten vietettiin aikaa ja nimenomaan sukulaiset vietti aikaa ja seurusteli. Ja Tsehov hermostui, että mikäs työtila tämä nyt sitten on, kun nämä kaikki tuli tänne. Ja Tsehov päätti sitten rakentaa näille vierastalon, että hän sijoittaa ne vieraansa sinne. Ja sitten hän rakensi semmoisen vierastalon, joka on tästä paljon pienempi, varmaan yksi neljäsosa, mutta siinä on ulkopuolella portaat, jotka menee yläkertaan ja se on hieno talo. Ja sitten Tsehov tykästyi siihen taloon niin paljon, että hän kirjoitti siellä muun muassa Loki.
Ja sä olet näytellyt Lokissa, esitit Niinan roolia, niin minkälaisen vastaanoton se sai tuolla paikkakunnalla, kun sä kerroit, että oot näytellyt Niinaa?
Siellä oli oppaana rouva, joka tietenkin rakasti sitä paikkaa ja rakasti Tsehovia ja kertoi, mitä vaan oppaan tuleekin tietää. Ja kun hän kuuli, että mä olen näytellyt Niinaa, niin hänhän melkein sekosi, että se oli semmoinen, Niina, onko sä ollut Niina? Oi, Suomessa ei ikinä saa semmoista kohtelua kuin mitä siellä sai. Sehän on varmaan pyhä jäännöskin se Tseho siellä, että se oli joku täysin, niin kuin mä olisin ollut Jumala tai jotain tämmöistä, hyvin, hyvin taivaallista tai jotain. Siitä vaan näkee, että miten tärkeetä ja miten syvällisesti venäläisethän on niin kuin sen kulttuurin suhteen erittäin syvällisiä ja ne tietää paljon. Ja heillä on niin kuin, se ei ole vaan yksi näytelmä muiden mukana, vaan se on, siihen ollaan perehdytty ja se on ihmisten niin kuin jotenkin sydämissä ihan eri lailla kuin mitä täällä on kokenut.
Nyt Leena Uotila, sä olet kertonut 5 kuvasta elämäsi varrelta, niin mikä on sun 6. kuvasi? Mitä haluat, että siinä on?
No mä olen niin utelias ihminen, että mä haluan, että siinä istun minä keskellä viettämässä 100-vuotissyntymäpäivääni ja siinä on alenevassa polvessa näitä lapsia ja lapsenlapsia ja kyllä se kapulainenkin siinä vieressä saa olla.